Tak dobré ráno. Dnes budeme pokračovať v sérii o uzdravení a téma znie uzdravenie vzťahov. V doterajšom priebehu tejto série sme hovorili o uzdravení na úrovni jednotlivca a počnúc dnešnou kázňou až do konca série sa trošku posunieme ku uzdraveniu, ktoré nám chce Pán Boh dať na takej kolektívnej úrovni, na úrovni vzťahov, spoločenstva a tak ďalej. Vzťahy sú kľúčovou oblasťou každého života. Ani neviem, že či je niečo dôležitejšie. Napríklad o takej kapele Depeche Mode sa hovorí, že medzi nimi nie sú dobré vzťahy. Hrajú spolu už 10 ročia a zažili spolu vzostupy aj pády. No a ich vzťahy sa údajne až tak zhoršili, že mimo pódia, keď spolu hrajú, a niekoľkých nácvikov už údajne spolu vôbec nehovoria. A drží ich pokope vlastne len tá práca a tie peniaze, ktoré ňou zarábajú. Aké smutné to musí byť žiť v takomto rozpoložení. A neraz to nie je iba záležitosťou nejakej slávnej kapely, alebo nestáva sa to len známym ľuďom, ale môže sa to stať každému z nás, že žijeme v takýchto ťažších vzťahoch. A tak je otázka, ako zlepšiť svoje vzťahy. Zase v jednej harvardskej štúdii sa píše, pomerne samozrejmá vec, ale prišli na to aj americkí vedci, že blízke vzťahy sú tým, čo robí ľudí šťastnými počas trvania ich životov, oveľa viac ako sláva alebo peniaze. A tieto väzby chránia ľudí od životnej nespokojnosti, pomáhajú oddialiť mentálne a fyzické ochabnutie a na základe vzťahov sa dá lepšie predpovedať aj dĺžka a šťastie v živote, ako povedzme je to na základe takých faktorov, ako je spoločenská trieda, IQ, alebo dokonca genetická výbava. A naopak, samota má na zdravie človeka veľmi negatívny vplyv, podobný fajčeniu alebo alkoholu. Ľudské vzťahy možno zobraziť ako také sústredné kruhy podľa miery dôvernosti. Ten najvnútornejší kruh, to je naša intimná zóna, kde púšťame na najvýš rodičov alebo životného partnera. A smerom von od stredu sa nachádzajú naše zóny rodiny, priateľstva, potom kolegov, spolužiakov, kamarátov, susedov, známych a neznámych. Kapacita vzťahov, ako vieme, je u každého človeka obmedzená a hoci cez sociálne siete sa môžeme spojiť s množstvom kontaktov, počet reálnych vzťahov je u všetkých ľudí relatívne nízky. No a ako to súvisí so Zacheom z nášho dnešného príbehu? Zacheus bol šéfom mýtnikov v Jerichu. Jericho bolo čulým obchodným mestom, kadiaľ prechádzalo množstvo ľudí. Ak niekto prevážal do mesta tovar, musel pri vstupe zaplatiť mýto. Aj tu nedaleko odtiaľto sa nachádza račianske mýto, kde sa kedysi vyberali poplatky dosť podobným spôsobom. A keďže vtedajšia Palestína bola pod rímskou nadvládou, výber daní a cla bol pod správou Rimanov. No a pretože židovské územie bolo veľmi problematické, Rím si nechcel kaziť pošramotenú povesť tým, že by dane vyberali priamo Rimania. A preto radšej túto ošemetnú úlohu delegovali na židovských colníkov. Colníctvo bolo vlastne taká živnosť. Colníci boli dohodnutí s Rimanmi na výške dane, ktorú mali ľudia platiť, a okrem toho si mohli vybrať aj niečo navyše, aby pokryli svoje náklady na réžiu. Lenže pokiaľ Rimania dostali dostatok peňazí, colníkov veľmi nekontrolovali. A tak si colníci pýtali, koľko uznali za vhodné. a ľudia sa nemohli proti tomu nejako brániť. Napríklad inde sa píše v Lukášovi 3. kapitole 13. verš, že aj za Jánom Krstiteľom prišli colníci, keď kázal, a chceli sa dať pokrstiť. A tak sa ho pýtali, že čo majú robiť, ako majú zlepšiť svoj život. A Ján Krstiteľ im odpovedal, nevyberajte viac, ako vám prikázali. Hej, nevyberajte viac, ako vám prikázali. Čiže to bolo možné a zrejme to naozaj využívali vo veľkom. No a Zacheus bol šéfom týchto mýtnikov a zrejme na tom zarobil veľmi veľa peňazí. A nie sa čomu čudovať, že teda colníci boli veľmi neobľúbení. A to jednak, z toho hneď z dvoch dôvodov, že jednak kolaborovali s okupantami a po druhé aj kvôli tomu, že sa neoprávnene obohacovali na úkor ľudu. Myslím, že tu na Slovensku si vieme veľmi živo predstaviť konkrétnych ľudí, ktorí sa neoprávnene obohacujú na nedokonalostiach nášho daňového systému. Napríklad aj so slovenskými podvodníkmi z DPH-čkou by si Zacheus celkom isto dobre rozumel. A zrejme by patril do tejto skupiny ľudí. No a ako by vyzeral asi diagram Zacheových vzťahov? Okrem tých najbližších vzťahov, o ktorých nevieme asi povedať nič na základe textu, mal skupinu svojich podriadených, takých svojich kumpánov, ktorí robili tú špinavú prácu za neho. Ten výber daní. No a potom, a pričom je aj dosť pravdepodobné, že tí radoví colníci z tohto biznisu až tak veľa nemali. A vlastne sami boli zneužívaní svojimi nadriadenými. No a potom, v tom širšom kruhu, bola v Zacheovom živote druhá veľká skupina. A to boli tí okradnutí ľudia, ktorými pohrdal. Ako vidíme, Zacheové vzťahy boli veľmi porušené. A to preto, lebo nadradil svoj vlastný záujem a záujem svojich spolupracovníkov nad záujmy ostatných ľudí. Nápadne to pripomína naše slovenské reálie, že pre úspech sú najdôležitejšie konexie. A aj osobne som sa stretol s viacerými ľuďmi, ktorí fungujú veľmi podobne. Uzavrú nejaké účelové kamarátstva s nejakou úzkou skupinou na úkor tých ostatných ľudí, aby z toho mohli ťažiť a mať vlastný prospech. A touto formou dominujú nad druhými, šikanujú ich, deformujú pravidlá fair play. A to pokušenie je v každom z nás. Keď to preženieme do extrému, tak takéto nejaké kmeňové alebo klanové správanie, keď sa preženie, tak vzniká mafia. Čítal som, že niektorá vetva talianskej mafie pochádza z jednej malej chudobnej dedinky, ktorá na svojom začiatku svojej činnosti nechcela vlastne nič zlé, len ochrániť tých svojich na úkor tých ostatných. A skončilo sa to násilím. Čiže až k takémuto extrému tento typ myslenia môže viesť. No a do takýchto pokrivených pomerov, ktoré vládli aj v Jerichu, prichádza Pán Ježiš. Ježiš bol v tom čase už veľká celebrita a pútal obrovskú pozornosť. A Zacheus mal veľkú túžbu vidieť Ježiša, aby vedel, kto to je. Hľadal spôsob, ako sa s ním stretnúť, no cez zástup nevidel, lebo bol nízkej postavy. Bez zaváhania vyliezol na strom. Zacheus to asi cítil, že nie je šťastný. a že potrebuje nejakú zmenu, ktorú by mu mohol priniesť práve nový duchovný učiteľ, ktorý prichádzal do mesta. A dnes je jedinečná šanca. A čo robí Ježiš? Ako tak prechádzal cez Jericho, pozrie sa hore a tam na strome sedí šéf colníkov. A Ježiš akoby sa ani nečudoval, len mu naliehavo povie: Zacheus, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Teda významný hosť sa trochu nezdvorilo, sám pozýva k Zacheovi na návštevu. No Zacheus je poctený a prijíma ho s radosťou. Z toho príbehu až po tento moment by sa mohlo zdať, že Zacheus vyvinul enormnú aktivitu, aby sa stretol s Ježišom. A možno naozaj ho hnal ten vnútorný nepokoj a chcel nájsť riešenie. No Ježiš v skutočnosti za Zacheom prišiel prvý. Bol to Ježiš, ktorý vstúpil do Jericha. Zachea si na strome všimol, aj keď sa vedome musel pozrieť smerom hore. Ako by už vedel, že sedí na strome. Oslovil ho vlastným menom, aj keď sa videli prvýkrát. A na záver stretnutia vyjavuje svoj zámer, keď hovorí: Dnes bol zachránený tento dom. Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zachynul. On všetko nasvedčuje tomu, že Ježiš prišiel do Jericha, aby sa stretol so Zacheom. A teda Ježiš prichádza ako prvý, tá aktivita je na ňom. A my možno pociťujeme, že potrebujeme zmenu. Že tvoje a moje vzťahy nie sú harmonické a tlačia nás k zemi. Že nás otravujú. A napriek všetkým úspechom, ktoré sme dosiahli, sme sa vzdialili svojim blízkym, svojim bratom a sestrám v zbore, kolegom, známym, priateľom. Možno sme dali vyššiu prioritu práci, alebo službe, alebo svojmu vyššiemu poslaniu, ako vzťahom. A to zákonite musí škrípať. Priznajme si to. Sme v kríze. Možno sme už aj dospeli do Zacheovho štádia, že hľadáme riešenie. Chceme sa z toho dostať a snažíme sa. Ale to nestačí. Sme v tom až po uši. Ježiš neprichádza do Jericha len ako morálny vzor, ktorý stačí nasledovať a napraviť svoje vzťahy. Aj keď možno tušíme, že ako majú naše vzťahy vyzerať, my nemáme sílu ich napraviť. A nezávisí to iba od nás navyše. Ako píše apoštol Pavol v liste Rímskym 7. kapitole, 17. verš: Vôľu k dobrému mám, ale nemám silu, aby som to vykonal. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Veľmi by sme chceli, ale nevieme si pomôcť. Dookola opakujeme tie isté vzorce správania. Možno niekto vždy vybuchne a niekto iný vždy ujde. A niektorých zlozvykov sa nevieme zbaviť. Snažíme sa, ale čím viac sa snažíme, tým viac sa to zhoršuje. Niektoré morálne imperatívy sa jednoducho nevieme naučiť len tak. No Ježiš neprichádza len ako morálny vzor, ktorý nám ukazuje, čo robiť a čo nerobiť. On nie je len učiteľ hodnôt. On je záchranár, ktorý prichádza k nám ako prvý. Zacheus sa poriadne ponížil, keď vyliezol na ten strom. riskoval tým stratu vážnosti prislúchajúcej k jeho postaveniu. Nám to nepomôže sa tváriť zbožne a snažiť sa len z vlastných síl. Ak chceme byť uzdravení, musíme sa spoľahnúť na Krista. Jedine jeho láska a moc nám môže pomôcť. Zacheus prijal Ježiša s radosťou. Všetci, ktorí to videli, boli priam zhrození. Svätý muž vošiel do hriešného domu? Nie. To Boží syn vstúpil do Zacheuho života. Po chvíli Zacheus vstal a hovorí: polovicu majetku dávam chudobným a ak som niekoho oklamal, vraciam to štvornásobne. Tým si priznáva svoju vinu a berie na seba plnú zodpovednosť. Matematici premýšľajú nad tým, že či je možné, aby Zacheus vrátil štvornásobok toho, čo ukradol. Či by sa nedostal do mínusu. Tak či onak, je jasná zmena jeho úmyslov. Už nechce ďalej zaťažovať svoje vzťahy ďalším okrádaním. Naopak, svoje pokazané vzťahy chce napraviť. Peniaze už nie sú pre neho podstatné. Zrazu mu je ľúto všetkých, ktorých okradol, zranil, utláčal. Chce sa s nimi zmieriť a dať im vo svojom živote dôstojné miesto. Aké to asi bolo, keď sa Zacheus vrátil späť do práce? Nepíše sa to v texte, ale predstavujem si, že rozprával svojim kolegom o návšteve, ktorá prišla do jeho domu a o tom, že odteraz už nechce kradnúť a že už nebudú vyberať od ľudí poplatky navyše. Colníci a bežní ľudia boli iste veľmi prekvapení. Výška cla záhadne klesla. Na colnici bola zrazu uvoľnená a pokojná atmosféra. Zacheus sa im zrazu javil iný. Oveľa priateľskejší, milší. Dokonca ešte aj ten ťaživý pocit splatenia cla bol zrazu oveľa príjemnejší. Tak nejako to asi vyzerá, keď sa dobré vzťahy stanú dostatočne dôležitými. Dostanú tú správnu prioritu oproti presadzovaniu svojich vlastných záujmov. Pán Ježiš prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. A v našich vzťahoch nie sme sami, ale máme pomoc zhora, pomoc od Neho. A aj dnes je tu šanca pre každého z nás modliť sa za vzťahy. Po kázni budú rozdané papieriky, alebo myslím, že už sú dokonca aj na laviciach, a perá, na ktoré môžeme napísať, že za ktoré vzťahy sa potrebujeme modliť. Môžeme tam kľudne napísať aj celú oblasť vzťahov, napríklad v práci, doma, v zbore, v spoločnosti. Alebo prípadne tam môžeme napísať prosbu aj za nejakú svoju slabosť, ktorá zhoršuje naše vzťahy a s ktorou si nevieme poradiť. Keď vhodíme svoj papierik do zlepeného čbánu, následne budeme mať možnosť modliť sa za niekoho, koho lístok si z čbánu vyberieme. Tentokrát je na tom krásne práve to, že niekto sa bude možno modliť za vzťah s vami. A keď si zhodou okolností vytiahnete jeho lístok, budete sa modliť nevedomky za váš vzájomný vzťah a mať aj sami z toho úžitok. Amen.